Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Başda səhər saat 8-di, studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Prezidentə növbəti əf siyasi təqdim oldu. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi yeni Fələstin hökumətinin yaxın şərq sülh prosesi ilə bağlı beynəlxalq vasitəsilərin prinsiplərinə əməl eləməyə çağırıb. Dünən dünyanın bir çox ölkəsində İraq müharibəsinə qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. BMT-nin Əfqanistandakı missiyası Talibansları Əfqanistanda girov götürdükləri İtaliyalı jurnalist və onun yerli həmkarlarını azad eləməyə çağırıb. Bu və digər məlumatları bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Prezidentin növbəti əf siyasi təqdim olunub. Dünən həmçinin siyasi məhbuslar üzrə içi qrupun növbəti iclası keçirilib. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar əsasən xəstə məhbusların, jurnalistlərin əfv olunmasını istəyiblər.
Həmən şəxslərin adlarını işçi qrupunda təqdim etdik və qeyd etdik ki, bu əf onlara humanizm nöqteyi nəzərindən şamil edilməlidir. Bu bizim arzumuzdur. Son söz dövlət başçısındır. Biz də dövlət başçısından bu addımı gözləyirik və ümid varıq ki, Novruz bayramı ərəfəsində o insanlar əf olunacaq.
Səidə Qocamanlı deyir ki, onların siyasında hazırda 53 siyasi məhbus var ki, onların da 5-i xəstə məhbuslardır. İşçi qrupunun sonuncu dəfə toplantısı ötən ilin dekabrında olub.
Marif Çingizoğlu. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi yeni Fələstin hökumətinin yaxın şərq sülh prosesi ilə bağlı beynəlxalq vasitəsələrin prinsiplərinə əməl eləməyə çağırıb. Söhbət İsrailin tanınması, zorakılığa son qoyulması və bundan əvvəl İsrail ilə əldə olunmuş razılaşmanın qəbul edilməsindən gedir. Fələstin parlamenti dünən Hamas və Fəth qruplarının yaratdığı koalisyon hökuməti qəbul edib. Lakin Birləşmiş Ştatlar Hamasın liderlərindən biri və baş nazir İsmail Haniyenin dünən parlamentdə dediklərindən təəssüf və narahatlıq bildirib. İsmail Haniye deyib ki, İsrailin işğalına qarşı müqavimət fələstinlilərin qanunu haqqıdır. İsrail artıq yeni Fələstin hökuməti ilə əməkdaşlıq etməyəcəyini bildirib. Avropa Birliyi isə bəyan edib ki, əgər yeni Fələstin hökuməti beynəlxalq vasitəsilərin prinsiplərini qəbul eləsə, onunla əməkdaşlığa hazırdır. Dünən dünyanın bir çox ölkəsində İraq müharibəsinə qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Vaşinqtonda keçirilmiş etiraz aksiyasında minlərlə adam iştirak edib. Həmçinin Los Angeles, San Francisco və digər şəhərlərdə müharibə əleyhinə nümayişlər keçirilib. O cümlədən Türkiyə, Avstraliya, İspaniya, Yunanıstan da daxil olmaqla bir sıra Avropa ölkələrində İraq müharibəsinə qarşı yürüyüşlər keçirilib. Dünən İraqda xlorla dolu 3 maşının partladılması nəticəsində azı 8 nəfər ölüb, 350-dən artıq adam isə yaralanıb. Partlaşların üçü də ölkənin qərbində yerləşən Anbar əyalətində törədilib. Maşınlardan ikisi Əl-Fəllücənin cənubunda, biri isə Ramadi şəhərinin ətrafında partladılıb. Məlumatlara görə partlaşları ölümə gedən terrorçular törədib. Xəsarət alanlardan 6-sı Amerika əskəridir, onların yaralılarının arasında uşaqlar da var. BMT-nin Əfqanistandakı missiyası Talibansları Əfqanistanda girov götürdükləri İtaliyalı jurnalist və onun yerli həmkarlarını azad eləməyə çağırıb. La Repubblica qəzetinin əməkdaşı Daniel Mastrojakamo və onun iki Əfqan həmkarı martın 5-də ölkənin cənubunda yerləşən Helmand əyalətində oğurlanıblar. Talibansılar İtaliyalı jurnalistin azad olunması əvəzində İtaliya əskərlərinin Əfqanistandan çıxarılmasını tələb edirlər. Əfqanistan Prezidenti Həmid Kərzai Almanya və Fransaya rəsmi səfərə çıxıb bu bazar ertəsi Berlində Almanyanın kansleri Angela Merkel ilə görüşməlidir. Danışıqlar zamanı əsasən Əfqanistanda təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bərpa işləri müzakirə olunacaq. Parisdə isə o Fransa Prezidenti Jacques Chirac'la görüşəcək. Avstraliyanın baş naziri John Hayard'ın olduğu hərbi nəqliyyat təyyarəsi dünən İraqda məcburi yerə enməli olub. Xəsarət alan olmayıb. Təyyarəni tüstü bürüdüyündən hamı qaz maskası geyməli olub. John Hayard İraqın cərimundakı Avstraliya əskərlərinə baş çəkdikdən sonra Bağdada dönülmüş. John Hayard bundan əvvəl İraqlı həmkarı Nuru Kamil Əl-Maliki ilə görüşdə deyib ki, Avstraliya əskərləri nə qədər lazımdırsa İraqda qalacaqlar. Qırğızistanın baş naziri Əzim İsabekov hökumətin müxalifətlə görüşü problemləri müzakirə eləməyə hazır olduğunu deyib. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində müxalifətin bir sıra xidmətlərinin dəyərli olduğunu deyib. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma az sonra verilişimiz Panorama proqramı ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam,
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynov. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Bu həftə hükumət 2006-cı ilə aid fəaliyyəti ilə bağlı parlamentə hesabat verdi. Parlamentdə bu hesabat ətrafında müəyyən tənqidi fikirlər səslənsə də və hətta bəzi millət vəkilləri arasında gərginlik yaşansa da, ümumilikdə hesabat keçərli sayıldı. Mən gərginlik deyəndə millət vəkili Hüseyn Abdullayev ilə millət vəkili Fəzail Ağamanar arasında yaşanan savaşı nəzərdə tuturam. Hərçənd onların heç biri müxalifətçi deyillər, ancaq hakimiyyəti müdafiə edən millət vəkillərindən də bəziləri, o cümlədən Hüseyn Abdullayev bu hesabatı parlamentə təhqir kimi dəyərləndirdi. Başnazir Artur Rəssadə isə öz nitqində rəhbərlik etdiyi hökumətin uğurlu fəaliyyətindən danışdı. Başnazir qeyd elədi ki, ötən il ümumi daxili məhsul təqribən 35% artıb və nəticədə 17 milyard manata yaxınlaşıb. Təbii ki, parlamentdə bu hesabat ətrafında müxtəlif nitqlər səsləndi. Mən istəyirəm ki, əvvəl əlimizdə olan həmin nitqlərdən ikisindən çox kiçik parçalar dinləyək, sonra suallara keçərik. Əvvəlcə Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadəni dinləyək.
Hesabatda emlak mallarının qiymətləri reallıqdan çox uzaq göstərilir. Belə ki, əgər ərzaq məhsullarının qiyməti güya 11.9%, qeyri-ərzaq məhsullarının qiyməti 5.3%, xidmət tarifləri 2.6% bağlaşmışdır. Əslində isə ərzaq məhsullarının qiyməti 2006-cı ildə 44% bağlaşmışdır. Ət 30%, kartof 46%, qənd 45%, soğan 60%, yumurta 40%, bu ən vacib ərzaq məhsulları qalmışdır. Mən onların rəqəmlərlə də, faizdən yox rəqəmlərlə də qiymətini deyə bilərəm. 13.500-dən 18.000-ə ət qalxmış, 1500-dən 2200-ə kartof qalxmış, 2200-dən 3200-ə qənd qalxmış, 2500-dən 4000-ə soğan qalxmış və s. O cümlədən qeyri-ərzaq məhsullarında qiyməti 25-30% qalxmış. Ya bazardan xəbərləri yoxdur, ya da sadəcə olaraq bu hesabatı uğur kimi bizə təqdim etmək istəyirlər. Sonda mən hörmətli millət vəkillərinə hökumətin bu hesabatına etimadsızlıq göstərməsini xahiş edirəm.
İqbal Qazadə, indi isə parlament sədrinin müavini Bahar Muradovanı dinləyək.
Azərbaycan hökuməti atdığı ardıcıl addımlar və İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər xüsusi proqramlara, planlara əsaslanır. Və burada söylənildiyi kimi bu rəqəmlər yığınağı deyil, bu konkret proqramlara, proqnozlaşdırılmış məqsədlərə yönəlik fəaliyyətin konkret nəticələridir. Rəqəmlərdə əks olunan nəticələrdir və biz bunu burada görürük. Bu rəqəmlər quru cansıxıcı rəqəmlər deyil, bunun da arxasında çox gərgin zəhmət və əmək durur və bu əməyi zəhməti çəkənlərin də qiymətini verməyə bacarmaq lazımdır. Və hər bir çıxışda, hər bir mövqe bildirəndə siyasi maraq, siyasi konjunktura gülmək lazım deyil. Bugün Azərbaycan hökumətinə istefa tələb edir. Azərbaycan hökuməti İlham Əliyevə rəhbərlik etdiyi hökumət sizin üçün atıcı müsabat cütlüyünün hökuməti deyil, ona istefa tələb edəsiniz.
Bahar Muradova. Azərbay, bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu hesabatı yetərli saymaq olarmı? Bir də hesabatda qiymət artımı ilə bağlı deyilənlərə münasibətiniz necədir? Məsələn, orada qeyd edilir ki, ərzağın qiyməti təqribən 11% artıb. Ancaq İqbal Ağazadə isə bu artımın 44% olduğunu iddia edirdi. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Hökumətin bildirdikləri daha çox həqiqətə yaxındır, yoxsa İqbal Ağazadənin və onun kimlərin? Buyurun.
Babək bəy, məsələn, daha dəqiq qoyuluş bundan ibarət ola bilər ki, hökumətin ötən ilki fəaliyyəti nə dərəcədə effektiv olubdur, nə dərəcədə uğurlu olubdur. Başnazir bu fəaliyyəti tamamilə uğurlu, çox uğurlu adlandırır və ümumiyyətlə etiraf olunmalıdır ki, ötən ili Azərbaycan hökuməti üçün ümumiyyətlə uğursuz il hesab eləmək olmaz. Doğrudan da bəzi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nailiyyətli olan hadisələr baş verib. Başnazirin elə çıxışında dediyi kimi, Dalınbaşı, Tiblisi, Ceyhan, Bakı, Ərzurum, ondan başqa Bakı-Qars dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı qərarın qəbul olunmağı doğrudan da diqqətə layiq hadisədir. Bundan başqa doğrudan da iqtisadi artım olubdur. Həm biz bilirik ki, o 35%-lik düzdür, iqtisadi artımın əsas hissəsini bilirik ki, enerji sektorunun hesabını olubdur, ancaq olubdur. Və sənayenin başqa sahələrində də artım vardır, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Ancaq bununla bir xeyli problemlər də var.
Məsələn?
Və məsələn problemləri birincisi, deyək ki, kənd təsərrüfatında artımın demək olar ki, olmaması 0.9% çox zəif artımdır. Bu, o qədər də müsbət bir hal deyil. Bundan sonra baş nazir öz çıxışında deyir ki, 50 min aliyyə ünvanlı sosial yardım göstərilir. Biz də bilirik ki, hardasa Azərbaycanda deyirlər, indi yoxsulluq 20% əhatə edir də. 1 milyondan da artıq ailəmiz varsa, bunun 20% biraz daha böyük rəqəm. Hər halda daha çox adamı, daha çox əhalini biz bu ünvanlı sosial yardımından əhatə eləyə bilərdik. Bundan başqa əsas məsələlərdən, əsas bir problemlərdən biri də artıq çoxdan bəri söz-söhbət kəsən qiymət artımı ilə bağlıdır.
Bəli.
Baş nazir bir rəqəm deyir, ümumiyyətlə deyir ki, ölkədə inflyasiya 2 həddə olmayıb ötəni, 8.9% olubdur. Biz bilirik ki, beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər, 2 rəqəmli olub. Azərbaycan QHT-lərindən qeyri-hökumət təşkilatlarının bəziləri də deyirlər ki, rəqəmli olub, özdə araşdırmalarına əsasən deyirlər, məsələn, 14% rəqəmi çəkilir. Yəni, hökumət bir qədər bu məsələni üstündən sükunən keçməyə çalışır ki, deyilən kimi yoxdur. Ancaq indi oradakı çıxışda tək zərzaq üzrə. Hökumətin dediyi rəqəmi 11% o qədər də uyğun hesab eləmirəm, şübhəsiz ki, ondan çox artıbdır, xüsusən ərzaq üzrə. Ancaq əsas məsələ onda deyil ki, Azərbaycanda bu gün ərzaqın qiyməti artıb. Azərbaycanda qiymət artımı ilə bağlı daha ciddi problem bugün üçün, baxmayaraq ki, bu ötən il baş vermək, bu il baş veribdir, enerji daşıyıcılarının, kommunal xidmətlərin artımıdır. Bu
bir də elektrik enerjisi.
Elektrik enerjisi, ümumiyyətlə, kommunal xərclərin artımı Azərbaycan əhali üçün, belə deyək, daha əhalinin istehlak büdcəsinə daha ciddi ziyan vurur, nəinki ərzaq artımı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azər bəy, belə bir sual maraq kəsb edir. Real iqtisadiyyatın daha obyektiv göstəricisi nə ola bilər? Yəni, Azərbaycan hökuməti bizə məlumdur ki, rəqəmlərlə apellyasiya etməyə xoşlayır. Amma bu rəqəmləri bəzən elə absurd şəkildə götürürlər ki, adam buna təəccüblənir. Məsələn, İlham Əliyevin seçki vaxtı dediyi iş yerlərinin açılması haqqında plan qədər iş yeri açacaq, həmin rəqəmi götürüb 5 ilə bölürdülər və il ərzində deyirlər ki, bu qədər iş yeri artıq açılıb. Bəs yəni belə bir sual yaranır. Orta statistik Azərbaycanın nöqteyi nəzərindən Azərbaycan hökumətinin hesabatını uğurlu saymaq olarmı? Yəni Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasəti uğurlu hesab etmək olarmı?
Buyurun, onu başa düşdüm. Ümumiyyətlə real iqtisadiyyatın o maraqlı sualın ən maraqlı tərəfi odur ki, real iqtisadi vəziyyəti xarakteriz eləyən deyək göstərir.
Ən real göstərici.
Ən real göstərici. Ümumiyyətlə iqtisadçılar içində bu barədə mübahisə var ki, ümumi daxili məhsul doğrudanmı iqtisadiyyatı daha yaxşı xarakteriz edir və dünyanın bir çox iqtisadçıları deyirlər ki, bu fikirlər var ki, təkcə müdaxili məhsuldan artımından yox, həm də əhalinin yaşayış səviyyəsinin artımından danışmaq lazımdır. Ancaq bir məsələ var ki, bundan da danışanda mütləq rəqəmlərə güvənmək lazımdır. İqtisadi təhlil başqa heç bir çıxış yolu qoymur. Yalnız rəqəmlərə güvənmək lazımdır ki, əhalinin real alıcılıq qabiliyyəti nə səviyyədə artıbdır, əhalinin nələri daha çox ala bilir. Bu məsələyə də bir tərəfli yanaşmaq olmaz ki, orta statistik Azərbaycanı açıq etiraf edir ki, bugünkü enerji daşıyıcılarının qiyməti şok altındadır, hələ o şokdan o qədər daha almayıb və bugün heç də hökuməti deyək ki, fəaliyyətini ciddi tərifləməzdi. Ancaq bununla birgə orta statistik Azərbaycanlının həyatında da, rifahında da artım baş verib o illər ərzində. Biz bunu etiraf eləməliyik.
Məsələn,
onu götürmək olar mənzil təminatında, deyək ki, müxtəlif istehlak tələbatı mallarının, xüsusən uzun müddətli istifadə olunan əşyaların alqısında. Yəni, bütün bu rəqəmlər artır. O məşhur hələ avtomobil əhalinin hər min nəfərinə düşən avtomobil sayı göstəricisini demirəm. Hər halda Bakının küçələrindəki probkalar da elə bunu təsdiq edir ki, doğrudan çox avtomobil alınıb. Biz deyə bilmərik ki, elə avtomobili ancaq məmurlar alıb, yəqin ki, qıraq adamlar da alırlar, başqaları da alır, insanların alqıları və s. əsasında onların rifahını xarakterizə eləmək olar. Bir də ki, təbii ki, bu əmək haqları, əhalinin pul gəlirləri artımında, baş nazirin çıxışında da var ki, ötən il 22% artıb, 23.4% yaxın artıb əhalinin pul gəlirləri.
Siz necə hesab edirsiniz? Əhalinin pul gəlirlərinin artımı ilə qiymətlərin artımı adekvatdır mı?
Baş nazirin çıxışında var ki, əhali hardasa pul gəlirləri 24% artır, 8.9% də inflyasiya, yəni istehlak qiymətləri indeksi artıbdır. Yəni başnazirin dediyinə görə bir iki dəfə əhalinin pul gəlirləri inflyasiya səviyyəsindən daha çox artıb. Ancaq beynəlxalq təşkilatlarda hardasa deyirlər ki, ən azı 2 rəqəmlidir, 14-15%-dir. Bunu biz götürsək, əhalinin pul gəlirləri hardasa 1.5 dəfə artır. Ancaq burada bir məsələ vardı. Pul gəlirləri bu rəsmi statistikada əksini tapan pul gəlirləridir. Gəlin açıq etiraf eləyək ki, Azərbaycanda hamı bilir, hamı etiraf eləyir, hökumətin özünü də etiraf eləyir ki, qeyri-mütəşəkkil, uçotda olmayan sektor var. Əslində Azərbaycanda real pul gəliri əhalinin nə qədər artır, hansı kateqoriyada nə qədər artır, o müəyyənləşdirmək biraz çətindir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin sualını eşitdik.
Hazır müəllim, bu 2003-cü ildən başlayan bu sosial-iqtisadi islahatlar, yəni Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə, yəni Prezident vəzifəsindən seçilməsindən sonra, yəni bu başlayan islahatlar 2006-cı ilə doğru davam etdi. Mən istəyirəm ki, bir iqtisadçı kimi tövlükdə bu ilə nəzər salasınız. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatında nə kimi yeniliklərlə yadda qaldı? Bunların fonunda mən bu hesabatı ümumilikdə qiymətləndirməyi istəyirəm. Yəni hesabatda tək qiymətlərlə bağlı məsələ yoxdur. Hesabatda çoxlu məsələlərə diqqət yetirilib.
Buyurun Azərbaycan.
Mən bayaq da dediyim kimi hesabatı qiymətləndirə bilməliyik. Biz yalnız hökumətin ötən ilki fəaliyyəti haqqında öz fikrimizi deyə bilərik. Təbii ola bilər ki, bu obyektiv yox, subyektiv olsun. Yəni, mənim fikrim sizin fikrinizin üstündə düşməsin. O ki, qaldı ki, deyirsiniz, təkcə qiymət məsələsi yoxdur. Ona da aydınlaşdıq ki, nəyə görə son vaxtlar bu qiymət məsələsinə daha çıx toxunulur. Sözün doğrusu qiymət məsələsi minlərlə, milyonlarla adamın mənafeyinə toxunan məsələdir və təbii olaraq bu daha çox ətraflı araşdırılır. Nəinki hesabatda göstərilən başqa məsələlər. Ümumiyyətlə mən yenə də dedim, əvvəldə dedim, ümumiyyətlə artıq rəssadə ili adlandırır çox uğurlu il və bəzi əsas məsələlərə görə heç də demək olmaz ki, uğursuz işləyiblər. Doğrudan da bəzi şeylər olub. Hökumət bəzi lazım olan addımları atıb. Ancaq gərək biraz da perspektivə, gələcəyə diqqətlə baxaq, nəyi atmayıb.
Nəyi
hökumət nəyi etməyibdi deyə. Nələri edib, nələri etməyib. Bəli, doğrudan da müdaxilə məhsulu artımı baş verib, doğrudan da enerji layihələri gerçəkləşir. Bu çox müsbət qiymətləndirilməlidir. Ancaq deyə Azərbaycan sənayesində, neftdən qıraq sənayedə böyük problemlər var. Bəzən bu Sumqayıt zavodları ilə bağlı məsələ artıq göstərdi ki, ciddi problemlər var.
Azərbay, yer gəlmişən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Artur Rəssadənin nitqində, baş nazirin nitqində belə bir rəqəm var idi ki, kənd təsərrüfatında siz də qeyd etdiniz ki, artım təqribən 1%-ə yaxındır. Ancaq sənayedə isə artım təqribən 35%-ə yaxındır. Bu ilin əvvəlində, yanvarın əvvəllərində Tarif Şurasının qərarı ilə qiymətlər qaldırıldıqdan sonra, xüsusilə də bu elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə qaldırıldıqdan sonra belə fikirlər var ki, belə məlumatlar var ki, bir sıra iri müəssisələr dayanıb. Deyək ki, Sumqayıtda kimya müəssisələri dayanıb, başqa müəssisələr dayanıb. Necə hesab edirsiniz? Belə çıxmırmı ki, artıq müəyyən uğurlar artıq bu il təkrarlanmaya bilər? Sənayedə müəyyən inkişaf var idi. Artıq 2007-ci ilin ilk rübün götürəndə bu nəyin uğurlardan, əksinə geriləmədən danışmaq olar. Siz necə hesab edirsiniz?
Enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılması doğrudan da çox kəskin xarakter daşıyan qərar idi. Yəni, bu qərar elə də asan qəbul olan və nəticələri də təbii ki, müəyyən nəticələr. Ancaq mənim zənnimcə indi ola bilərdi ki, bunu biraz tədric eləsinlər və yaxud başqa cür eləsinlər. Bu, qaçılmaz bir qərar idi. Çünki hər bir məhsul öz qiymətinə satılmalıdır, hər bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq.
Ancaq ola bilməz ki, deyək ki, məhsulun maya dəyəri aşağı salınsın qiymətlər qaldırılana qədər. Çünki deyək ki, elə götürək elektrik enerjisinin qiyməti. Təqribən 3 dəfə qaldırıldı. Ancaq belə iddialar var ki, ümumiyyətlə bu elektrikin istehsalında da maya dəyər şişirdilir. Bəlkə orada əgər korrupsiya varsa, korrupsiyanın qarşısını almaq olardı. Əgər deyək ki, maya dəyəri aşağı salmaq olardısa, bunu etmək lazım idi. Siz necə
hesablayırsınız? Enerji sektorunun əsas problemlərindən biri təhrif enerji qiymətləridir. Qiymətləri təhrif eləmək olmazdı. İndi biz deyirik ki, enerji sektorunda maya dəyərini aşağı salmaq, məhsulluğunu çalışmaq lazımdır. Çox düz deyirsiniz. Nəinki enerji sektorunda, Azərbaycan iqtisadiyyatının hər bir tərəfində biz çalışmalıyıq ki, effektiv rəqabətə davamlı müəssisələr yaradaq. O cümlədən enerji sektorunda. Bu məsələnin bir tərəfdə, ancaq biz artıq bir elə bir dünyadayıq ki, qlobal dünyadır, inteqrasiya olunmuş dünyadır. Deyək ki, bizdən qıraqda 10 dollara satılan məhsulu biz 1 dollara sata bilməri. Bu başqa bir nəticələr dərhal səbəb olur. Dərhal o nəticələrə gətirir ki, əslində real məhsul olmur. Məhsulun xammalı başqa yolla xaricə ötürülür. Enerji qiymətlərinin artımını kəsdirsə hökumət eləməli idi və enerji qiymətlərinin artımı Azərbaycan iqtisadiyyatını yeni bir tarazlıq vəziyyətinə gətirəcək. Təbii ki, məsrəflər olacaq. Bax, hökumət ona hazır olmalı idi ki, bu məsrəflər minimal olsun. Məsələn, bu Sumqayıtda problem yarandı zavodlarda. Müvəqqəti olan bir çıxış yoludur.
Hansı çıxış yolu?
Talım Sumqayıt zavodlarına müəyyən qədər subsidiya deyək verdilər. Haradasa enerji borçlarını haradasa bağışladılar, müvəqqəti gözlədilər ki, işləsin, fəaliyyət göstərsin. Onda problem onda deyil. Axı, bu problem məsələnin kökü ondadır ki, bu zavodlar çoxdan texniki texnoloji yeniləşməlidirlər. Özəlləşdirməni sürətləndirmək yolu ilə bu prosesi xarici investorları, daxili investorları cəlb eləmək yolu ilə bu zavodlar çoxdan yeniləşməyə getməlidirlər ki, siz dediyiniz məhsulun maya dəyəri aşağı düşsün. Və məhsulun maya dəyəri aşağı düşəndə Sumqayıt zavodları baha enerji alıb ucuz məhsul istehsal eləməyi bacaracaqlar. Yəni yeni istehsal, yeni texnologiya ilə istehsala başlasalar bunu edə biləcəklər və belə problemlər də yaranmayacaq.
Aydındır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sembala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Azər bəy, siz enerji daşıyıcıların qiymətinin qaldırmasını labüd addım kimi qiymətləndirdiniz. Amma siz elə gəlmirmiyiniz ki, burada hakimiyyət iki qat diktat iradəsini ortaya qoydu. Bir tərəfdən öz marağında olan sahələrin qiymətlərini qaldırdı. Məsələn, enerji daşıyıcıların, suyun, elektrik enerjisinin və s. Digər sahəni götürsə, məsələn, aqrar sahəni götürsə, isə burada isə qiymət hökumət ikinci bir yanlış addım atır. Bu sahədəki qiymətlərin liberallaşmasına imkan vermir. Yəni, yar markalar təşkil etməklə olurlar, digər sosial addımlar atmaqla aqrar sektorunun adamlarına öz istədikləri qiyməti tətbiq etməyə imkan vermir. Yəni, belə yanlış, yarımçıq qiymət siyasəti siz baxımdan, iqtisadi baxımdan nə qədər düzgündür?
Bu ayaqda dediyim ki, bu gec-tez enerji qiymətlərinin qalxmağı ola bilərdi ki, bunu biraz tədric eləsinlər, ancaq bu gec-tez burada energetika sferasında qiymət islahatı aparılmalı idi.
Ancaq sonrakı nəticələr də nəzərə alınmalı idi.
Mütləq nəzərə alınmalıdır və
nəhanın də dolanışığı.
Təbii olaraq hamısı, hər tərəf məsələni hər tərəfli nəzərə almaq həmişə gərəkdir və elə bir proseslər var ki, burada mütləq məsrəflər olur. Sadəcə hökumətin effektiv işi o məsrəfləri minimallaşdırmaqdan ibarət ola bilər. Səmula müəllimlə mən o cəhətdən şərikəm ki, yar markalar təşkili ilə qiymət ucuzlaşdırmağı o qədər effektiv addım deyil və o müvəqqəti xarakter daşıyan bir addımdır. Əslində kənd təsərrüfat məhsullarının qiymətlərinə ciddi müdaxilənin özü də mümkün deyil. Mən inanmıram ki, deyək ki, həftədə bir dəfə təşkil olunan yar markalarla qiymət artımının qarşısını almaq mümkün.
Ancaq üzr istəyirəm, belə fikirlər var ki, deyək ki, çörəyin qiymətinin qalxmasına imkan verilmir, bəzi özəl sexlərə deyək ki. Ancaq onlar da çörəyin çəkisini azaldırlar.
Yəni bu hamı bilir və doğrudan da hökumət istəyir ki, çörək bişirmə sahəsində qiymətlər artmasın və doğrudan da artıq çörəyin çəkisini azaldırıblar. Deməli, əslində qiymət qalxıbdır. O ki, qaldı bayaq, mən unutdum bu cəhətdə qeyd edeyim. Xüsusən bu enerji artımın nəticələri əhali büdcəsinə, istehlak büdcəsinə ciddi ziyan vurdu. Hökumət ancaq deyək ki, 2007-ci il büdcəsinin qəbulunda bunları nəzərdə tuta bilərdi. İmkanlar var idi ki, əmək haqlarını büdcədən maliyyələşənlərin, çünki bu Azərbaycanın enerji artımının əsas ziyanı dəyib büdcədən maliyyələşənlərə, pensionerlərə, büdcədən maliyyə maaş alan adamlara.
Ancaq üzr istəyirəm sizdən, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri də deyir ki, əgər maaşlar daha çox artırılsa, onda qiymətlərin və maaşların artımı spiral qaydada davam edəcək. Bu da ki, uğurlu iqtisadi nəticələr verməyəcək.
Baxmalıyıq kimlərin, büdcədən tutalım səhiyyə işçiləri, müəllimlər kifayət qədər az maaş alırlar. Ünvanlı olaraq bunları daha çox, daha ciddi artırmaq olardı və başqa sahələri nisbətən az artırmaq olardı. Bu bir tərəfidir. İkinci, bayaq dediyimiz kimi Azərbaycan iqtisadiyyatında axı biz bilirik ki, pul gəlirləri təkcə bəlli sektorun hesabına deyil. Həm də ki, gizli sektorun hesablanır. Biz hamımız bilirik, hamımız etiraf eləməliyik ki, talquşkalar var, burada illərlə çalışanlar var və bu illərlə çalışanların gəlirləri var. digər sahələr var ki, uçotda deyil və bunlarda da gəlir əldə edilir.
Aydın, elə Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin də, yəni tövsiyələrində insarsılığa qarşı mübarizədən bəhs edilirdi.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Rəşad Cəfərinin sualı var.
Bayaq iyar markalardan danışıldı. Hər halda biz hökumətin bu addımı təqdir eləməliyik ki, çünki hardasa vətəndaşların tərəfini saxlayıb belə bir addım atılır. Çünki bazar iqtisadiyyatı dövründə yaşayırıq, hökumətin bazara təsiri başqa cür təsir ola bilməz. O ki, qaldı bu kənd təsərrüfatından bayaq danışıldı. Yəni bu il prezidentin sərəncamında mən səhv eləmirəmsə 80 milyon manat ayrılıb sahibkarlara, yəni fermerlərə, yəni yanacaq üçün. Bir də kənd təsərrüfatında bu lizinq yolu ilə verilən texnikanın o ödənişinin 5 il yox, 10 il olmasından bağlı belə bir qərar qəbul olunub. Yəni bunlar da hökumətin, yəni kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin çalışmasından xəbər verir. Mən Azər müəllim bir şey demək istəyirəm. Bayaq siz enerji daşıcılarının qiymətlərinin qaldırılmasının labüdlüyündən danışdınız, öz fikirlərinizi izah elədiniz. Yəni bəzi bununla bağlı təklifləriniz də belə deyib bildirdiniz. Amma bəzi dairələrdə bu enerji daşıcılarının qiymətlərinin qaldırılması, yəni bir tərəfli şəkildə izah olunur. Bununla bağlı siz bayaq iqtisadçılar arasında hardasa mübahisələrin olduğunu da dediniz bəzi məsələlərlə bağlı. Mən bilmək istəyirəm, niyə müxalifət dairələrinə xidmət edən iqtisadçıların proqnozları özünü doğrultmur?
Mən bilmirəm, indi biraz bölgü şərtidir kim müxalifət dairələrinə xidmət edir, hansı iqtisadçı hökumət dairələrinə xidmət edir. Mən vallahi onları deyə bilmərəm. O salı valla onların özlərinə vermək lazımdır. İndi ünvanlı olaraq kim deyib, mən bilmirəm. İhyar markaları məsələsi müvəqqəti bir xarakterdə olan məsələdir. Elə də ciddi effekt verə bilməz. O ki, dedik ki, lizingin şərtləri yumuşaldılır. Bunu daha da yumuşatmaq lazım idi. Bunu özdəki bu il yox, elə agrolizingi təşkil eləyərkən, ilkini alıb gətirərkən, biz əvvəlcə ipoteka kreditlərini də elə yanaşırıq. İpoteka fondu yaradırıq, çox baha kredit verməyə başlayırıq və sonradan bir müddət keçəndən sonra şərtləri yumuşaldırıq. Biz bunu əvvəldən eləməli idi hökumət. Çünki kənd təsərrüfatında bizim əsas problemimiz bu saat kənd təsərrüfatının ümumi effektivliyini artırmaqdır. Rəqəmləri götürüb müqayisə eləmək olar ki, Avropa ölkələrində hər hektardan nə qədər buğda alınır deyək, Azərbaycanda nə qədər alınır. Əsas problem ondadır və o problemdə doğrudan da texniki təchizat hökumət kömək eləyə bilər kəndliyə. Bu problemin həlli üçün doğrudan da hökumət fermerlərini maarifləndirmək işində kömək eləyə bilər. Bu problemin həlli üçün hökumət fermerlərə deyək ki, dərman təchizatında kömək eləyə bilər. Bunları eləməlidir hökumət. O ki, qaldı ki, deyək ki, bu subsidiyalaşması yenə. Bu, bütün dünyanın müxtəlif ölkələrində bu başqa şəkildə belə işlər tətbiq olunur, hökumət ucuz enerji verir kənd təsərrüfat sektoruna. Azərbaycanda da əgər tətbiq olunursa, buna pis baxmaq olmaz.
Ancaq deyək ki, qiymət artımı həm də onunla izah edilirdi ki, yəni dolayı subsidiyalardan qaçmaq kimi yəni izah edilirdi. Əgər yenidən subsidiyalar ayrılırsa, onda onun nə əhəmiyyəti oldu?
Təbii ki, bir sumqayıt hadisəsi oldu. İndi kənd təsərrüfat sektoru biraz özünə məxsus sektordur. Burada bir mənalı demək ki, kənd təsərrüfatına da bu subsidiyaları ayırmamaq lazımdır. O qədər də düz olmaz, ancaq mənim sırf məsələyə iqtisadi cəhətdən baxsaq, əslində qalanda subsidiyalardan imtina olunursa, bir dəfəli imtina olunmalı idi.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azər bəy, yəni Azərbaycan konstitusiyasına baxanda da görürsən ki, Azərbaycan parlamentinin hökumətə hər hansı bir real təsir və təzyiq imkanları yoxdur. Naziri geri çağırmaq mümkündür, ona etimadsız göstərmək mümkündür, hökumətin iqtisadi siyasətini hansısa formada ləngitmək mümkündür. Mən hələ digər subyektiv faktoru demirəm ki, parlament demək olar ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının mütləq əksəriyyət olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən təşkil olunub. Yəni belə olan təqdirdə Azərbaycanda hökumətin parlamentdə hesabatı hansı məna kəsb eləyir? Bu sual düzdür, biraz siyasi çalar kəsb eləyir, amma çox vacib məsələdir. Yəni, bu özü iqtisadi siyasətdən müəyyən mənada, iqtisadi siyasətin formalaşma mexanizminə müəyyən qədər aydınlıq gətirən detaldır.
Hüseyin Vala bəy öz sualına müəyyən qədər öz zaaf verdi ki, siyasi çaları var. Doğrudan da mən iqtisadçıyam, yəni bu siyasətdən bir elm kimi də o qədər xəbərdar deyiləm, siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmuram. Buna görə bu sualın bəzi tərəflərini aydınlaşdırmaq, bu sualı cavab vermək bir qədər mənim üçün çətindir. Ancaq bir məsələni qeyd eləyə bilərəm ki, hər halda deyək ki, hökumətlə parlament arasında ciddi qarşı durması olmamalı. Məsələn, çox qeyri-populyar enerji daşıcıları artımı məsələsində parlament hökumətə mane olmadı. Əgər siyasi qüvvələrin düzümü başqa cür olsaydı, yəqin ki, o parlamentlə belə bir qərar qəbul eləmək olmazdı.
Azər bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Sağ olun, sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynov. Dedi Azər Hüseynova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kınakya.
У его превосходительству господину
Закалилери, жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramı başlayır. Bu proqram radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyaları tərəfindən birgə hazırlanıb. Proqramı Andrey Babitsk aparır.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций, грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсуждаем статью Томаса Девала, главного редактора Института освещения войны и мира, расположенного в Лондоне. Статья эта о том, как Россия теряет Южный Кавказ, страны Южного Кавказа. Томас Вал у нас в эфире, и я перечислю наших гостей. Из Еревана у нас сегодня Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества. Из Тбилиси Ивлян Хайндрава, член парламента от оппозиционной республиканской партии. И из Баку Рауф Меркадыров, обозреватель газеты «Зеркало». Мой первый вопрос Томасу Дувалу. Я прочитал вашу статью. Вы пишете о том, что Россия теряет на всех рубежах. В экономике, в политике, в культуре. Скажите, пожалуйста, а чем может, на ваш взгляд, завершиться этот процесс? И если можно, может быть, не все наши гости ознакомились с текстом вашей статьи, буквально несколько тезисов из нее.
Хорошо. Мой тезис о том, что, как ни парадоксально, конечно, Россия гораздо сильнее по экономике, по политике, чем 10 лет назад. Но по очень близорукой политике на Кавказе теряет свое влияние. Это относится, конечно, к Грузии, где блокада Грузии означает, что фактически Грузия открывает свою экономику, свои рынки другим странам. Это касается Азербайджана, где очень близорукая политика Газпрома подтолкнула Азербайджана в гораздо более прозападной позиции по моментам. Это касается даже и Армении, где не учитывали позиции Армении в блокаде Грузии. Там можно сейчас даже встречать митинги перед российским посольством в Ереване по поводу ксенофобии в России. Мой тезис о том, что фактически домашние политики, энергетические политики в России сейчас диктуют свою внешнюю политику, и на всех фронтах действительно Россия теряет свои позиции на Кавказе.
Я понял так, что Россия из-за своего прагматизма, из-за стремления извлечь наибольшую прибыль из тех энергоресурсов, которыми она располагает, из-за этого она сегодня портит отношения со странами Южного Кавказа и теми, с кем она находится в конфликте, и с теми, которые являются ее союзниками. Вот этот тезис, насколько из статьи Томаса де Ваала, насколько кажется оправданным, Ивлиан Хаиндрава, вам вопрос.
Если оперировать теми категориями, какими оперируют в российском политическом истеблишменте, то, безусловно, Россия теряет Грузию и теряет очень быстрыми темпами. Но если посмотреть, о каких категориях идет речь, это, допустим, военное присутствие, политический диктат, подчиненность российским интересам в сфере внешней политики, принятие правил игры, будь то в сфере экономики или, в частности, энергетики, то с этой точки зрения, безусловно, теряет свое влияние, и, соответственно, Грузия с каждым днем все более освобождается от него. Однако, если оперировать нормальными понятиями 21 века, то тут я не думаю, что какие-то есть особые проблемы, потому что то же самое экономическое пространство Грузии открыто для российского капитала, и даже в последние годы были проекты и совместные, и российские инвестиции были в грузинскую экономику. Совершенно открыто грузинское информационное, скажем так, пространство. Я дома могу смотреть, наверное, штук 12 российских каналов. Другое дело, что смотреть-то их смысла особого нету. Тут вопрос понятийный. Если Россия готова к партнерским взаимоотношениям, пусть с гораздо более маленькой и гораздо более слабой Грузией, то особых проблем нету. Если Россия стремится сохранить позиции гегемона, то я думаю, что ей не удастся, потому что вопрос этот в грузинском дискурсе или в грузинском политическом истеблишменте это решен. И разговаривать с нами так, как пробует говорить, допустим, министр иностранных дел Лавров, который говорит, что Россия не допустит членства Грузии в НАТО, мы считаем, что это время ушло, и мы постараемся сделать все, чтобы с нами так не разговаривали.
Мой вопрос в Баку, Рауф Меркадыров. Вот этот тезис о том, что на место политики, как таланта, умение находить себе друзей, симпатизантов, с которыми связывают общие интересы, на это место встает голый расчет, желание, грубо говоря, набить карман. Вот этот тезис вам кажется справедливым?
Не думаю, что вот именно этим диктовались российские последние шаги в отношении Южного Кавказа. Стран Южного Кавказа, в том числе Грузии. Безусловно, в течение последних лет произошли серьезные изменения в России. Ну, скажем, в течение 5-6 лет из страны, пережившего дефолт, она превратилась в государство, которое располагает третьим и четвертым в мире объемами, золотовалютными объемами, то есть запасами. Это сильный аргумент, который, безусловно, влияет на внешнюю политику, которая становится более имперской, более жесткой. Но и был и другой фактор, который тоже заставил вот играть так жестко. В конце концов, Россия могла в какой-то льготном режиме работать с странами Южного Кавказа, тем более, что в этом регионе находится единственный форпост, как утверждают российские политики Кремля, это Армения. Но это не произошло по той простой причине, что один из стран Южного Кавказа, Грузия, ускоренными темпами уходила из-под контроля. То есть она четко обозначила свои внешнеполитические приоритеты. Это вхождение в НАТО, дальнейшая интеграция в Евросоюз, если это будет возможно. События происходили в цейтноте, как показали, что было доказано последующими как бы событиями. И, может быть, даже действия, последние действия России несколько ускорили реакцию как Грузии, так и стран Североатлантического блока и, в первую очередь, США. Как мне кажется, Россия просто попыталась в конце прошлого года использовать последние последний аргумент, надо давить на Грузию, попытаться связать Азербайджан с собой окончательно, как бы отдалить Азербайджан от Запада, попытаться связать Азербайджан в антигрузинскую коалицию и взять какой-то реванш. Это не удалось. Сейчас, я думаю, что происходит в какой-то мере переоценка этой политики, особенно в свете возможных событий вокруг Ирана.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Степан Григорян, Тбилиси. Вот скажите мне, пожалуйста, у России есть все-таки очень богатая имперская традиция. Все-таки в 19-18 веках Россия не вот так вот тупо и жестко диктовала, так сказать, тем территориям, которые входили в ее состав, как они должны себя вести. Она обеспечивала какой-то социальный лифтинг очень динамичный. Она вводила элиты региональные в свои элиты. Чем объясняется, на ваш взгляд, вот то, что сегодня действуют вот так вот жестко, неумело, неуклюже, оскорбляя чувства тех народов, над которыми Россия хотела бы сохранить контроль?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, вот когда мы очень часто говорим, вот в последнее время рост экономики России, там бюджет огромный, золотозапасы огромные, очень важен вопрос, каково качество этого роста. Качества там нету, этот рост идет только за счет повышения цен на газ и на нефть на мировых рынках. Более того, это повышение идет фактически за счет продажи нефти и газа, значит, усиливаются корпорации. Значит, российская политика сегодня не столько государственная политика в отношении Южного Кавказа или вообще стран СНГ, сколько политика крупных корпораций. И вот здесь поэтому аналогию очень сложно проводить с тем, что там делала имперская Россия или даже советская Россия, да, Советский Союз. То есть сейчас...
То есть все-таки прагматический расчет.
Да, прагматически достаточно примитивный расчет. Вот корпорациям сейчас выгодно, чтобы цена поднялась, у нее больше была прибыль. Вот она это и делает. Не потому, что они наивные, а потому, что любая корпоративная, так сказать, система, она действует таким образом. Она не смотрит на политические последствия своих шагов. Поэтому и мы видим, как наши страны насторожились и достаточно отходят от России. Даже не только политические проблемы с Грузией, но просто закрытие контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс автоматически означало, и Россия даже об этом не задумывалась, мне кажется, там высокопоставленных чиновников вообще это не интересовало, не задумывалось, что наземная связь с Арменией прорывается. Что это означает? Но за эти полгода, за год, как закрыт этот контрольно-пропускной пункт, армянские бизнесмены начали переориентироваться на западные рынки. То есть даже в той стране, где, в принципе, политическая элита не так плохо настроена на Россию, она вынуждена переориентироваться и политической, и экономической элитой. То есть непродуманная, с моей точки зрения, непродуманная, ну, российские политики пусть сами решают, может, с их точки зрения это продумано, но непродуманная, мне кажется, политика в отношении Южного Кавказа и, в частности, в отношении Армении, она просто приводит к переориентации политики. Элит. Но есть еще вторая проблема. Россия после того, как немножко окрепла, ну, в финансовом смысле, не в смысле технологии, экономического развития, прогресса в производстве, но за счет буквально финансов, мне кажется, появилась такая иллюзия у российской политической элиты, что они могут в соперничество вступить с Западом и первым долгом Соединенным Штатом за Южный Кавказ. И вот мне кажется, вот у вас последние вот эти резкие выпады в адрес Грузии, в адрес Азербайджана, они именно связаны вот с такой иллюзией, что можно это сделать. Но мне кажется, что продвижение и НАТО, и Евросоюза, и Соединенных Штатов вот в сторону Южного Кавказа будет планомерно продолжаться.
Томас Девал, Лондон. Томас, а может быть, все гораздо проще? Вот в свое время, я помню, когда Путин только-только пришел к власти, и многие политологи вычленяли в его внешней политике идею самоограничения. Дескать, необходимо все усилия перенести внутрь страны и отказаться от какого-то развития отношений с внешним миром и, в частности, с ближним зарубежьем. Может быть, просто не нужен Северный Кавказ, поэтому Россия и позволяет себе подобным образом, подобным тоном общаться со своими соседями?
Я думаю, что...
Южный Кавказ, прошу прощения.
Да-да, совершенно верно, что любой политик в России, который говорит, что надо дружить с Кавказом, конечно, не набирает политические очки. Это само собой, разумеется. Ну, я думаю, что здесь... Проблема даже глубже, что Россия не чувствует разницы между ближним и дальним зарубежьем. То, что фактически южные кавказские страны сейчас считают себя и правильно считают себя независимыми странами, строят отношения с Западом, с Вашингтоном. В Москве этого недостаточно поняли. До сих пор они считают, что это есть наши соседи, это наши бывшие республики. Уже не чувствуют тонкости нынешней иностранной политики этих стран. Путин сам не понимает, он хочет быть как бы наследником Советского Союза или он освобождается от Советского Союза. Он сам себе не задавал достаточно этот вопрос.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Tevlen Хайндрава. Томас Девал в своей статье пишет, что сегодня Россию и Кавказ может ожидать развод едва ли не более глубокий, чем когда бы то ни было в истории взаимоотношений. Но вот на уровне мыслеобразов сегодня, мне кажется, катастрофическая пропасть для среднестатистического русского, кем является грузин, тоже среднестатистический. Это человек, погрязший в фанатичном обожании своего президента, фашиста Саакашвили. Вот это вот то, что, так сказать, сегодня имеет хождение в средствах массовой информации и просто среди людей, такая точка зрения. Что для среднестатистического грузина русский, я не очень хорошо представляю. Но вот Томас Девал говорит о том, что происходит еще очень серьезный культурный разрыв, и что лет через 10-15, может быть, на Южном Кавказе и не останется русского языка. Что вы думаете?
Абсолютно согласен именно с этим пассажем статьи Томаса Девала, где как раз он говорит о культурных вопросах. Я бы поднял их ранг и перевел в ранг и ценностных вопросов тоже. Совершенно очевидно, что российская культура, ну, не как явление, безусловно-то, но в своем языковом, скажем так, воплощении в Грузии очень быстро, стремительно, скажем так, теряет позиции, и русский язык, бывший совершенно очевидно вторым языком в Грузии, теперь уже, можно говорить, перестал быть таковым, во всяком случае, в молодом поколении, в тинейджерском, в частности, уже вытеснен английским языком. Но, повторяюсь, как-то очень быстро произошел разлом по каким-то ценностным вопросам, потому что российская доктрина, если такая существует, она чаще всего сейчас воплощается в какой-то не очень четкой концепции евразийства. Мне интересно, сами ли российские граждане понимают, что это такое, но, судя по опросам, так это достаточно, а возможно, и самая популярная доктрина. В то время как в Грузии совершенно четко укоренилась доктрина, скажем так, европеизма, доктрина причастности к Европе и стремление утвердить себя, свое государство в качестве, ну, может быть, достаточно отдаленной провинции, но все-таки провинции Европы. Причем стартуем-то мы, в общем-то, с не очень далеких позиций, может быть, даже в определенной степени Россия была ближе к Европе, и в течение пары веков Грузия шла в Европу или выходила в Европу через Россию. Но сейчас как-то очень быстро прошел процесс этого размежевания, и вот такие проявления, которые мы видели в России в разгар вот этой антигрузинской кампании, которая, безусловно, содержала в себе мощные элементы антикавказской кампании вообще против лиц кавказской национальности. В Грузии, в общем-то, мы ничего подобного не увидели, при том, что Россия считается самой большой головной болью для Грузии, при том, что все опросы однозначно свидетельствуют о том, что Россия самая большая проблема для Грузии, и даже в какой-то степени недруг для России. Все-таки появление там какой-то бытовой или иной ксенофобии в Грузии не было даже в самый разгар всех этих явлений и в самый разгар вот этого антигрузинского всплеска в России. Похоже на то, что процесс, скажем так, становится необратимым, потому что, ну, я понимаю, что есть значительная разница между риторикой, между демагогией, если угодно, и реалиями, но все-таки вопрос суверенной демократии или, скажем так, управляемой демократии наши власти не ставят, скажем так, угла, в то время как в России совершенно четко это поставлено во главу угла.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Юлиан, я вас прерву, потому что у нас, в общем, не очень много времени. Понятно, мы сейчас как раз тему разницы в политических режимах, мы ее переадресуем в Баку. Рауф Миркадыров. Томас Девал в своей статье пишет о том, что России все еще есть что дать странам Южного Кавказа. Что она все еще по очень многим параметрам могла бы с этими странами сотрудничать. И есть надежда на то, что изменится политический режим в России. В этом случае могли бы какие-то контакты возобновиться, и могли бы страны Южного Кавказа вновь считать Россию своим и культурным, и внешнеполитическим партнером, столь же близким, как и Запад.
Вот в отличие от Грузии, скажем, в других странах Южного Кавказа ситуация несколько иная. Допустим, Азербайджан начал 2006 год стратегическим партнером России, чуть ли не другом навеки, а все завершилось тем, что очень жесткими заявлениями о том, что Азербайджан может выйти из СНГ, вообще Россия ведет совсем не партнерские, не дружественные, не добрососедскую политику в отношении Азербайджана. Ну, с Арменией вообще несколько иная ситуация. Она больше ориентируется на соседей, потому что выбор соседей предопределит, как мне кажется, выбор Армении, потому что Армения не имеет прямых границ с Россией. То есть выбор Грузии и Азербайджана может предопределить внешнеполитический выбор Армении. Что касается Азербайджана, полностью согласен с тем, что последние действия России вообще отпугнули даже элиту, азербайджанскую элиту. Она начала с очень большой опаской смотреть на Москву, что подобная политика вообще-то ориентирована на то, что на восстановление какой-то мере, если не бывшего Советского Союза, а вроде национальных окраин бывшей Российской империи, где были определенные свободы, но в конечном итоге это считалось чем-то своим. Вот само выражение «ближние зарубежья» относится не к тем странам, которые имеют границы с Россией. Это имеется в виду только бывшие советские республики. То есть Россия изначально как бы смотрит на эти страны, на нечто свое, вот это последнее время усиливается. То есть вряд ли эта тенденция будет иметь обратный ход. Тем более, что сегодня набирают другая тенденция, это тенденция того, что вхождение Азербайджана и даже в Армении эти заявления усиливаются о том, что надо изменить как-то внешнеполитическую ориентацию, надо более серьезно сотрудничать с НАТО, с Евросоюзом и так далее, с будущим, с прицелом вхождения в эти структуры, в этих условиях. Я не думаю, что ближайшая геополитическая обстановка в регионе, в том числе с учетом возможного развития событий вокруг Ирана, будет способствовать сближению южно-кавказских республик и южно-кавказских стран с Россией.
Благодарю вас. И, Степан, я хотел вот о чем спросить. Рауф говорил о том, что движение в НАТО может приобрести, или, скажем так, движение в сторону Запада может приобрести необратимый характер. Но вот я хочу привести пример Белоруссии, которая в сегодняшних условиях, наверное, и хотела бы заключить какой-то союз с Западом против России, или, так сказать, чтобы защититься от России, неважно, но вряд ли у нее получится. То есть, в принципе, есть какие-то критерии демократического общества, которым должна соответствовать страна, начинающая, продолжающая это движение и, самое главное, имеющая перспективы. И Армения, и Азербайджан, если не очень далеки, то, по крайней мере, и не очень близки к этим критериям. И вот эти вот ножницы, они, судя по всему, нарастают. Вот, скажем, не возврат, а развернуться и пойти снова в направлении к России.
Перечислю два или три фактора, которые делают невозможным возврат в сторону России. Первый фактор. Значит, качество политической элиты в России сегодняшней. Не надо забывать, что там правят сегодня не политики, а выходцы из спецслужб. Это своеобразное, откладывает на них своеобразное восприятие мира. Второе. Непривлекательность России, то есть отсутствие демократии, отсутствие передовых технологий, интересных научных разработок. Второй фактор, важнейший, который приведет к тому, что наш Южный Кавказ уйдет в сторону Запада, это самодостаточность системы Азербайджана, Грузии и Турции, которые реализуют очень серьезные проекты, которые обеспечивают диверсификацию и путей доставки нефти и газа, и коммуникаций, и так далее. Вот этот комплекс проблем выводит нас в другую сторону, уводит в сторону Запада. И здесь действительно осталось ответить только на один вопрос. А вот то, что у нас с демократиями все-таки проблема, это помешает или нет? Я утверждаю, что в процессе этого движения политические элиты у нас и в Азербайджане, и в Армении будут меняться режимы в сторону большей демократизации. То есть это заставит объективное развитие событий.
Благодарю вас. И, Томас, вы открывали программу, я хочу, чтобы вы ее закрыли. Подведите, пожалуйста, итог. Я не буду задавать вам никакого вопроса.
Я рад. Конечно, мой тезис был довольно обширный и пробный. Я рад слышать слов поддержки именно с региона, с Южного Кавказа. Я хотел бы обращать ваше внимание на один вопрос, который Ивлиан тоже поднял. Это вопрос русского языка, потому что действительно это большой и очень положительный ресурс России, который сейчас умирает, не употребляется на Кавказ. Это тот язык, который соединяет трех стран Кавказа, соединяет до сих пор Абхазию с Россией, Абхазию с Грузией, скажем. И очень жаль, что Россия не употребляет этот ресурс, как, скажем, Англия употребляет ресурс Британского совета по всему миру. Потому что действительно это большая культура за этим языком, большие возможности обучения. И я думаю, что с одним этим инструментом Россия смогла бы содержать очень положительное влияние на Южном Кавказе.
Я хочу вспомнить слова одного современного философа, который тоже жалел о судьбе русского языка на Южном Кавказе. Он говорил, что если русский язык приходил с Пушкиным, Достоевским, Толстым, Лермонтовым, то английский язык сегодня приходит в виде комиксов в формате масс-культуры с Кока-Колой и Микки Маусом. На этом я хочу закончить нашу программу. Вы слушали «Кавказский перекресток». В нем принимали участие из Тбилиси Ивлиан Хаиндрава, депутат грузинского парламента от оппозиционной республиканской партии. Из Еревана Степан Григорян, глава аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества. И из Баку Рауф Меркадыров, обозреватель газеты «Зеркало». Из Лондона Томас Деваль, чью статью мы сегодня обсуждали, редактор Кавказского направления Института изучения войны и мира, и вел программу Андрей Бабицкий.
101.7. Һәр көн, һәр сәгать башы. Азатлык радиосының хәбәрләре 101.7 FM тезлегендә.
101.7.
101.7 FM.
101.7 FM.
Һәр көн, һәр сәгать башы Азатлык радиосының хәбәрләре 101.7 FM тезлегендә.
101.7 FM.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
за талилари жанап Бакы губернаторна.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Изе düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde.
Hey, hey!
İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.